Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 17. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Krim jutros proglasio nezavisnost i formalno zatražio pripajanje Ruskoj federaciji. Evropski eksperti dolaze u Crnu Goru da bi procijenili napredak u pravosuđu, suzbijanju korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala. Naprednjaci osvojili apsolutnu vlast na izborima u Srbiji. Australija preuzima potragu za nestalim malezijskim avionom. Čile pogodila dva snažna zemljotresa. Nakon referenduma na kojem je Krim izglasao pripajanje Rusiji, šef ukrajinske diplomatije Andrij Deščicija pozvao mirovnu misiju da dođe na Krim.
Želeo bih da podvučem da je za nas više nego dobrodošla monitoring misija OEPS-a, kao i posmatračka misija Evropske unije koja će također stići na Krim u svom mandatu. Oblast raspoređivanja te misije treba da bude Ukrajina, uključujući i Krim.
Kako će se ubjedljiva pobjeda Vučićevih naprednjaka na izborima u Srbiji reflektovati na odnose sa Crnom Gorom, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića.
Gotovo sigurno da će se Vučić kretati matricom svojih prethodnika, a to da će veliku pažnju posvećivati što se dešava u zemljama susjedima, odnosno konkretno će baviti se nekom regionalnom politikom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlament Krima proglasio da je ta regija nezavisna država nakon što su njegovi stanovnici velikom većinom glasali za odcjepljenje od Ukrajine i pripajanje Rusiji, izvijestili su novinske agencije. Zapad nije priznao referendum koji je održan jučer, a Sjedinjene Države i Evropska unija se spremaju za sankcije protiv Rusije, čije su trupe okupirale Krim posljednjih nekoliko sedmica, prenio je Time. Delegacija krimskih zastupnika otputovaće u Moskvu na pregovore o daljim postupcima. Ukrajinski parlament istovremeno odobrio djelimičnu mobilizaciju. U odbranu zemlje bit će pozvano 40.000 rezervista, javlja Reuters. Crnogorske teme. Današnja sjednica Skupštinskog odbora za politički sistem, na kojoj je trebalo da budu razmatrani prijedlog ključnog izbornog zakona o izboru odbornika i poslanika, ali i prijedlog zakona o crnogorskom državljanstvu, koji također pripada setu izbornih zakona, odgođena je na zahtjev predsjednika parlamenta zbog potrebe dodatnih međupartijskih konsultacija. Parlamentarce je o tome izvijestio predsjednik odbora za politički sistem Rifat Rastoder.
Jutro sam zamoljen od predsjednika Skupštine, odnosno predlagača predloga zakona izmjena i dopuna zakona o izboru odbornika i poslanika, gospodina Krivokapića, da odložimo razmatranje ovog predloga zakona zbog potrebe dodatnih konzultacija na kolegiju, tako da i vas molim da uvažite to i da odložimo razmatranje tog zakona za neku drugu priliku, novoga puta kad gospoda iz kolegija to bude smatrala svrsishodnim zbog planiranja sjednice kada će ovo biti razmatrano. A i vjerovatno učeće kolega iz fronta u daljoj proceduri ukoliko se postigne taj dogovor. Što se tiče predloga zakona izmjena i dopuna zakona o crnogorskom državljanstvu, u ime predlagača koleginica Jonica je onda također predložila, ako već ne razmatramo ovaj zakon, da i taj zakon odložimo za tu zajedničku sjednicu koja se tiče izbornog zakonodavstva.
Bio je to predsjednik odbora za politički sistem Rifat Rastoder. Misija za ekspertsku provjeru Evropske komisije boravit će od danas u Crnoj Gori u cilju procjene napretka u oblastima reforme pravosuđa, suzbijanja korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala i ljudskih prava. Od 17. do 21. marta i od 7. do 11. aprila šest nezavisnih eksperata zemalja članica doći će u Crnu Goru zbog nekoliko peer review misija. Stručnjaci će biti u pratnji osoblje Evropske komisije sa sjedištem u Briselu, kao i osoblje delegacije Evropske unije u Podgorici, saopštio je portparol Evropskog komesara za proširenje Petar Stano.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australija će od sad predvoditi potragu za nestalim malezijskim avionom. Kina je poručila Maleziji da odmah proširi i jasno definiše obim potrage. Malezijski avion s 239 putnika i članova posade nestao je s civilnog radara 8. marta ubrzo nakon polijetanja iz Kuala Lumpura za Peking i od tada mu se gubi svaki trag. Dvije trećine putnika nestalog aviona bili su Kinezi. Nekoliko stotina opozicionih demonstranata u Karakasu protestovalo je zbog miješanja Kube u unutrašnje poslove Venezuele, javio je AFP. Venezuelu potresaju demonstracije protiv vlade u kojima je od 4. februara poginulo najmanje 28 osoba, 400 povrijeđeno, prenosi AFP. Čile su pogodila dva snažna zemljotresa jačine 6,7 i 6,2 Richtera u noći između nedjelje i ponedjeljka. Zemljotresi su pogodili sjevernu pacifičku obalu Čilea, prenose agencije. Nije oglašena opasnost od tsunamija, ali je iz dijela obalnog područja preventivno evakuisano blizu 100.000 osoba. U Parizu se zbog zagađenja i dalje na snazi restrikcije saobraćaja i danas je za privatne automobile uveden sistem par ne par prema registarskim tablicama. U pariškom regionu od utorka je pređena maksimalna dozvoljena granica zagađenja česticama manjim od 10 mikrometara. Parižani će danas moći da voze automobile i motocikle sa neparnim registarskim brojevima, a na građane je inače apelovano da manje koriste svoja vozila.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Krim je jutros proglasio nezavisnost i formalno zatražio pripajanje Ruskoj federaciji. Donji dom Ruskog parlamenta Duma sjutra će se, kako je najavljeno, oglasiti o krimskom referendumu na zajedničkoj sjednici na kojoj će, kako je najavljeno, prisustvovati Vladimir Putin. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija u toku dana trebalo bi da objave sankcije Rusiji zbog Krima, priredila Biljana Jovićević.
Nakon što je Krim jutros proglasio nezavisnost, Rusko ministarstvo vanjskih poslova predložilo je formiranje međunarodne grupe za podršku, koja bi, kako kažu, posredovala u ukrajinskoj krizi. Jedan od ciljeva te grupe je priznavanje referenduma na Krimu. Grupa će, kaže Rusija, insistirati na implementaciji sporazuma svrgnutog predsjednika Janukovića i tadašnje opozicije, sada vlasti u Kijevu, od 21. februara. Od Ukrajine će tražiti novi ustav, veća ovlaštenja za regione i vojnu i političku neutralnost. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Dešicija danas je saopštio da sve što se dogodilo veoma sliči na scenarij već viđen u Gruziji 2008. i da bi svaka provokacija mogla dovesti do vojne eskalacije. Zato Ukrajina, prema riječima njenog šefa diplomatije, pokušava izbjeći provokacije. Veoma su zabrinuti zbog ruskih trupa na istočnoj granici, kao što su zabrinuti zbog ruskih, kako je rekao, političkih turista na istoku Ukrajine i provokacija koje se tamo pokušavaju organizovati. Što se tiče monitoring misije, Dešicija kaže:
Želeo bih da podvučem da je za nas više nego dobrodošla monitoring misija OEPS-a, kao i posmatračka misija Evropske unije koja će također stići na Krim u svom mandatu. Oblast raspoređivanja te misije treba da bude Ukrajina, uključujući i Krim.
Evropa i Sjedinjene Države, koje su i sinoć ponovile da ne priznaju nelegalni referendum organizovan pod ruskom oružanom okupacijom, danas pripremaju objavu novog seta sankcija Rusiji. Uoči sastanka Savjeta ministara vanjskih poslova Evropske unije, šefica diplomatije Evropske 28-orke Catherine Ashton je rekla: Ne treba da vas podsjećam da je referendum nelegalan i protivan Ustavu Ukrajine kao i međunarodnom pravu. Pozivam još jednom Rusiju da se susretne sa ukrajinskim liderima i započne dijalog sa njima u cilju spuštanja tenzija što je prije moguće. Nismo još vidjeli ništa od toga. Britanski šef diplomatije William Hague izrazio je nadu oči sastanka da će sankcije obuhvatati, kako je rekao, ne samo ruska, već i imena ljudi sa Krima. Sankcije će obuhvatati zamrzavanje sredstava i zabranu putovanja.
Uveren sam da ćemo postići dogovor o tome. Istovremeno, diplomatski kanali ostaju otvoreni za Rusiju.
Sa osudama Zapada saglasan je Japan, dok je Kina, koja je u subotu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija se uzdržala od glasanja o rezoluciji protiv referenduma na Krimu, danas je saopštila da poziva obje strane da se suzdrže. Oglasila se i njemačka kancelarka Angela Merkel preko svog portparola i rekla da je Rusija ostala izolovana sa priznanjem krimskog referenduma. Merkel naglašava da Rusija mora okončati bilo kakvu vojnu akciju sa kojom nije saglasan Kijev.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u regionu u centru pažnje su izbori u Srbiji. Srpska napredna stranka osvojila je 48,8% glasova, što predstavlja apsolutnu, ali i gotovo dvotrećinsku većinu u parlamentu Srbije. Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, kao i prošli put, osvojila je 14% mandata, a u parlament ulaze još i dvije stranke nastale iz nekadašnje Demokratske stranke, Demokratska stranka Dragana Đilasa i Nova demokratska stranka Borisa Tadića. Izborni prag prvi put nije su preskočili liberali Čedomira Jovanovića, Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice i Ujedinjeni regioni Srbije Mlađana Dinkića, koji je jedini najavio da će zbog lošeg rezultata dati ostavku. Analitičari u Srbiji ocjenjuju da će Aleksandar Vučić, lider naprednjaka i budući premijer, pred sobom imati izbor reforme ili populizam i autoritarnu vlast. Branka Trivić.
Naprednjaci će nastaviti dosadašnju politiku evrointegracije i rešavanja kosovskog pitanja, a u pogledu ekonomskih reformi ići će putem preporuka Međunarodnog monetarnog fonda, procenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Ali na pitanje da li će oni kao apsolutno dominantna snaga u parlamentu jačati demokratiju i graditi institucije sistema ili se pak opredeliti za populizam i autoritarizam, nema definitivan odgovor.
Vidjet ćemo da li će u kojoj meri će ona poštovati ograničenja zadata ustavom i zakonima i da li će prihvatiti neka dobre običaje demokratskog života. Dakle, ne mogu da dam nikakav unapred odgovor o sudbini političkog sistema u trenutku dominacije Srpske napredne stranke. Mi smo imali iskustvo i sa dominantnim strankama koje je bilo nedemokratsko, ali i kada je bilo puno stranaka i u parlamentu i u vlasti, nije baš demokratija cvetala.
Krivca za apsolutnu pobedu Srpske napredne stranke treba tražiti i u slabosti opozicije, koja je kulminirala sukobom i podelom Demokratske stranke. Pitanje dakle nije samo koliko je Srpska napredna stranka jaka, nego koliko je opozicija slaba, ukazuje profesor univerziteta u Gracu Florian Biber. On podsjeća da u prethodnom periodu naprednjaci nisu imali kvalitetne kadrove i naglašava da opasnost autoritarizma preti uvek kada jedna partija sama vlada, čak i ako ima dobre namere. Na to, kaže, upozorava primjer aktuelne vlasti u Mađarskoj.
Uglavnom je to vodio do autoritarne tendencije, pogotovo u Mađarskoj pod vladavinom Viktora Orbana. To je opasno, zato što ne postoje institucije koje mogu da kontrolišu, radi kao checks and balances, i onda kao rezultat, ako nema koalicija koje vladaju zemlje, jedna stranka misli da može sve odlučiti, naravno, pogotovo ako je slučajno jedna stranka koja je jako dominirana od jedne osobe. To nikad nije dobar znak, iako pretpostavljam da namere su dobre.
Mađarski scenario, to je ono što se događa Srbiji i što je trijumfovalo na vanrednim parlamentarnim izborima. U tome su se složili novinarka i politička komentatorka Gordana Suša i antropolog i politički analitičar Stefan Aleksić. Suša kaže da su potrošeni gotovo svi resursi zemlje i da bi Vučićeva vlast mogla trajati kraće nego što se nada ako ne ispuni ogromna očekivanja.
On ako nešto ne uradi zaista radikalno od onog što je obećavao, ćemo imati mnogo bržu varijantu smena vlasti, 100% sam sigurna.
Te stvari se dešavaju iznenada. Jedno sam se probudite jednog dana i sve se iz korena menja. Da. Mislim da neće izdržati 4 godine, ali zapravo je mnogo bitnije pitanje šta će za to vreme da radi opozicija.
Čuli smo analitičare u Srbiji, a gotovo sve političke partije u Crnoj Gori pozdravljaju ishod parlamentarnih izbora u Srbiji, a jednoglasno se očekuje da će se nastaviti sa unapređenjem odnosa između dvije zemlje, jer je stabilizacija odnosa upravo počela kada je Vučićeva Srpska napredna stranka preuzela vlast u Srbiji prije 2 godine. O tome Srđan Janković.
Svi elektronski i štampani mediji u Crnoj Gori su kao jednu od najvažnijih vijesti objavili ishod izbora u Srbiji uz naglasak o apsolutnoj pobjedi Vučićeve Srpske napredne stranke. U prvim komentarima vladajuća Demokratska partija socijalista čestita pobjedu Aleksandru Vučiću i očekuje da će odnosi između dvije zemlje ići i dalje uzlaznom linijom. Funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Sa čestitke Srpskoj naprednoj stranci na rezultatima izbora, i to iz dva razloga. Prvi je zbog činjenice da su osvojili 157 mandata od 250 u Srpskoj skupštini, a sa druge strane zbog činjenice da makar prema prvim izveštajima su izbori bili karakterisani kao demokratski i fer i slobodni, što samo govori o tome da građani Srbije imaju poverenje u vlast koja je do sada bila u Srbiji. Sa druge strane, naravno, treba reći da srpsko-crnogorski odnosi u posljednjih par godina koliko su naprednjaci na vlasti zaista su išli uzlaznom linijom, tako da što se tiče Crne Gore, očekujemo da taj trend i dalje bude nastavljen.
Nova srpska demokratija je odmah nakon objavljivanja preliminarnih rezultata čestitala Vučiću na ubjedljivoj pobjedi. Predsjednik Nove, Andrija Mandić, je poželio Vučiću da upravlja Srbijom na dobrobit svih građana i da sa velikom odgovornošću učestvuje u rješavanju problema sa kojima se suočava srpski narod u regionu. Bilježimo i stav predsjednika Pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je objavio na Twitteru, u kojem između ostalog kaže da je razočaran u ishod izbora uz konstataciju da je i Srbija, citat, dobila svog Mila i DPS, kraj citata. U pozitivnoj Crnoj Gori smatraju da odnosi dvije zemlje mogu biti puno bolji.
Nama najvažnije da izbori i u Srbiji, naravno, kao i u Crnoj Gori, odnosno borimo se u Crnoj Gori, da izbori budu fer i demokratski. Ja ne kažem, volja je građana Srbije koga oni hoće da imaju za vlast i da kažem sa kojom snagom. Što se tiče Crne Gore, vjerujemo da odnosi između Crne Gore i Srbije mogu da budu puno bolji i mi ćemo koliko možemo i koliko sa strane pozitivno imamo uticaja činiti da ti odnosi budu na što većem nivou.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Srbije su dugo bili napeti i na vrlo niskom nivou zbog referenduma nakon kojeg je Crna Gora izašla iz zajedničke države, a posebno nakon 2008. godine kada je zvanična Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Stabilizacija odnosa je krenula kada je mjesto predsjednika Srbije preuzeo Tomislav Nikolić, a Srpska napredna stranka preuzela izvršnu vlast. Nekoliko mjeseci prije predsjedničkih izbora u Srbiji Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić su posjetili Crnu Goru i u razgovoru sa Milom Đukanovićem postigli dogovor o izgradnji zajedničke evropske budućnosti. Tako se dogodilo da je premijer Milo Đukanović poslije više od 10 godina bio u prvoj zvaničnoj posjeti Srbiji, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić govorio je u Skupštini Srbije, što je bilo praktično nezamislivo u vrijeme vladavine demokrata u Srbiji. Kako će se reflektovati ubjedljiva pobjeda Vučićevih naprednjaka na odnose sa Crnom Gorom, odnosno da li će to između ostalog uticati na status Srba u Crnoj Gori, pitali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića, koji navodi da treba biti i oprezan, jer u odnosu na prije dvije godine Vučić sada ima apsolutnu vlast na svim nivoima.
Jaki lider, pri tome je dosta baziran na nacionalističkoj podršci, nije dobra vijest za Crnu Goru niti za njeno rukovodstvo. Nakon neke snažnije konsolidacije svojih pozicija i na neki način konsolidacije dosta teških problema u situaciji u Srbiji, gotovo sigurno da će se Vučić kretati matricom svojih prethodnika, a to da će veliku pažnju posvećivati što se dešava u zemljama susjedima, odnosno konkretno će baviti se nekom regionalnom politikom koja će uključivati moguće i veći stepen miješanja u unutrašnje odnose prije svega onih zemalja, susjeda u kojima postoji značajan broj pripadnika srpske nacionalnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O tome koliko odgovornost prema javnosti imaju nosioci javnih poslova koje plaća upravo ta javnost, govori primjer Budve. Ni gotovo sedmica od izbijanja afere Koštun, kojem je u zatvoru završio prvi čovjek opštine, nema jasnog odgovora građanima ko i kako upravlja tim gradom. Jasno Vukićević.
Sedmicu nakon hapšenja predsjednika opštine Lazara Rađenovića građanima se još ne obraća niko iz lokalne vlasti s objašnjenjem o ključnim stavkama funkcionisanja grada u novonastalim okolnostima. Iz PR službe opštine nam je rečeno da se danas neće oglašavati te da sve funkcioniše normalno. U traženju odgovora na pitanje ko vrši najodgovorniji posao vođenja opštine i koliko će se najnoviji događaj odraziti na projekte koji su ključni za gradski budžet, pokušali smo dobiti odgovor i od SDP-a, koji međutim danas također ćuti. U prvim reakcijama nakon izbijanja afere iz lokalne SMP su pozvali na raspisivanje vanrednih lokalnih izbora. U međuvremenu prvi čovjek Budve je završio u Spuškom zatvoru, a medijske tvrdnje o umješanosti u aferu prozvale su i predsjednika skupštine te čelnika lokalnog DPS-a Bora Lazovića. Zato iz SMP-a ocjenjuju da vanredne izbore moraju pratiti i ostavke opštinskih čelnika. Miomir Pejović.
Informacije koje dobijamo iz dana u dan, ne ulazeći u to da li su istinite ili ne, imaju jedan zastrašujući karakter i naprosto najodgovorni nosioci funkcija u našem gradu nemaju više legitimiteta da vrše funkcije na kojima se nalaze, nemaju legitimitet da predlažu bilo kakve odluke koje bi usvajala Skupština opštine.
I u Demokratskom frontu kažu da je ostavka predsjednika opštine prvi korak u presjecanju budvanskog političkog čvora. Stevan Đaković, Pokret za promjene.
Izvršna vlast u Budvi ne postoji.
Ona se trenutno nalazi tamo gde se nalazi i iz Puža niko ne može da upravlja opštinom i obavezama. Grad naravno mora da funkcioniše i svi smo za to spremni da pomognemo koliko možemo, ali izvršna vlast i koalicija DPS-a, dakle i SDP i liberali moraju da znaju da se moraju odrediti prema situaciji. Dakle, ono što je bitno je da dakle, skupštinska većina postavlja predsjednik, a predsjednik postavlja potpredsjednik. Ako je predsjednik tamo gdje jeste, ne može potpredsjednik kojeg on izabrao da obavlja njegovu funkciju.
Budva je do sada jedini grad u kojem su za zloupotrebu službenog položaja pokrenute istrage i sudski procesi protiv dva predsjednika opštine. Đaković to međutim ne smatra rezultatom borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, već ih tumači kao unutarpartijski obračun vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ovo najočiglednije šamaranje Mila Đukanovića prema Svetu Maroviću je nešto što on ima unutarpartijski obračun. Sve one izjave, evo i moje ako hoćete, i kad su hapšeni ljudi za aferu desalinizacija, dakle ne zavala nego desalinizacija, sve to isto se može danas emitovati bez ikakvih izmjena, dakle tu se radi o političkom obračunu.
U očekivanju poteza vladajuće DPS, opozicija očekuje razgovore svih političkih činilaca o tome kako izaći iz najveće političke krize u posljednje 3 godine u Budvi. Miomir Pejović, SMP.
Ja očekujem uskoro u toku nedelje i sastanak i sa opozicijanim strankama, isto tako predložit ćemo sastanak i sa strankama koje se nalaze u vlasti, da rešenje o kojem sam govorio, to je raspisivanje vanrednih izbora, pokušamo iznaći i kod stranaka vladajuće koalicije. Ja se nadam da će oni imati razumijevanje za nešto tako i da su i oni sami duboko svjesni krize u kojoj se nalazi opština.
Podsjetimo, većinu od 17 mjesta u Budvanskom parlamentu ima koalicija DPS, SDP i Liberalna partija. Demokratski front uz nestranačke kandidate ima 11, a Pozitivna Crna Gora 4 odbornička mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija danas je prezentovalo nacrt nove 4-godišnje strategije za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i pripremama Crne Gore za članstvo. Pratio je kolega Esad Krcić.
Zajednička ocjena domaćih zvaničnika i predstavnika Evropske unije je da je proces pristupanja EU veoma složen, ali da građani o njemu moraju biti jasno i u potpunosti informisani, i to cjelokupnoj javnosti razumljivim jezikom i kroz pitanja koja će konkretno uticati na način i kvalitet njihovog života. Sada, nakon 4 godine sprovođenja prethodne strategije od 2010. do 2014. svjesni smo svih nedostataka u njenoj implementaciji, rekao je glavni pregovarač Crne Gore Aleksandar Pejović, dodajući da ipak ima razloga za zadovoljstvo. Još je mnogo poslova pred nama, ali siguran sam da naši građani u Evropskoj uniji procesu pristupanja danas znaju mnogo više nego prije 4 godine. Vjerujem da ćemo s provođenjem nove strategije informisanja osigurati da u narednih 5 godina razumijevanje evropske integracije bude na višem nivou.
Nekad možda ovi dokumenti i ovaj procesi djeluju previše strateški, previše samo dokument, dakle ili mrtvo slovo na papiru, ali vjerujte, oni su neophodni kako bi se zemlja pripremila. Nas je 600.000 i mi ulazimo u nešto što je 500.000.000 ljudi koje ima najbolje urađene i najkvalitetnije izgrađene strategijske mehanizme i vizije kako treba neka zajednica od 28 država da se razvija. Bilo to strategija Evrope 2020. ili smanjenje zagađenja ili olakšavanje života građana kroz bolje programe, bolje projekte za recimo saradnju mladih, za studiranje, za olakšavanje kretanja ljudi, mobilnosti, po pitanju recimo robe ili kapitala. Sve to Evropska unija promišlja na takav način da zaista zahtjeva da svaka zemlja koja uđe jednog dana u klub ima dobro razvijene mehanizme.
Aleksandar Pejović je naglasio da je važno da građani razumiju da promjene koje se dešavaju nisu nešto što se nameće s polja od strane Brisela, već, kako je rekao, naša unutrašnja potreba da se kroz reforme institucija i unapređenje vladavine prava unaprijedi kvalitet života svih građana. Pejović je, govoreći o osnovnim zadacima buduće strategije informisanja o Evropskoj uniji, naglasio potrebu da se građanima o konkretnim stvarima govori jasnim jezikom.
Često govorimo i o imali smo nedavno skup o slobodi kretanja radnika, što je to što ćemo dobiti danom članstva, kako će se otvoriti tržišta rada u zemljama članicama Evropske unije za naše građane, ali također kako ćemo mi se susresti sa većom navalicom stranih radnika koji će nakon otvaranja tržišta rada i potpunog izjednačavanja uslova biti u prilici da rade kod nas. da govorimo o poglavljima kao što su porezi u kojima će se ukidanjem i odnosno izjednačavanjem poreske stope omogućiti jednake šanse za sve naše preduzeća i radnike da plaćaju i građane da plaćaju znači porez na istoj osnovi. Također da ne plaćate zdravstveno i socijalno osiguranje kad odete u drugu zemlju članicu.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je pohvalivši novu strategiju Ministarstva vanjskih poslova istakao da je za sprovođenje reformi potrebna podrška građana za što je neophodno njihovo prethodno razumijevanje i svijest o svim promjenama i koristima koje proces reformi donosi.
Rezultati najnovijeg istraživanja javnog mnijenja pokazuju da 73% građana Crne Gore podržava ideju članstva u Europskoj uniji, ali i da nisu sasvim upoznati sa procesom integracija i da više informacija treba da im bude dostupno. Delegacija Europske unije u Crnoj Gori se obavezala na pružanje pomoći i dostupnost informacija o Europskoj uniji najširem mogućem krugu građana. Preduzeli smo proaktivnu ulogu u komuniciranju europskih vrijednosti i tako ćemo nastaviti i u buduće. Naš cilj je da se postigne svijest o u javnosti o Uniji, obezbijedi informisana javna debata i odagnaju potencijalni mitovi i zablude o procesu evropskih integracija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U Privrednoj komori počeo je forum privrednika Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata koji se održava u okviru zvanične posjete ministra vanjskih poslova šejka Abdullaha bin Zayed Al Nahaja na Crnoj Gori. Na poslovnom forumu učestvuje i ministar vanjskih poslova Crne Gore Igor Lukšić, koji je sa Bin Zayedom u Vili Gorice u međuvremenu potpisao sporazum o ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše, kao i protokol o saradnji Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i ministarstva vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvo ćemo čuti šefa crnogorske diplomatije Igora Lukšića.
Saglasili smo se da dvije zemlje imaju odlične političke odnose, koji svoj iskaz sve više dobijaju kroz jačanje ekonomske saradnje, već nekoliko veoma važnih sporazuma o saradnji u prethodnom periodu, koji iz ove današnje potpisane stvaraju uslove za intenziviranje naših ekonomskih odnosa u periodu pred nama. Ocijenili smo da će boravak privremene delegacije Ujedinjenih Arapskih Emirata značajno doprinijeti snaženju ekonomskih veza, a posebno je važno što će privredna delegacija biti u prilici da posjeti i kompanije i na primorju i na sjeveru Crne Gore u raznim oblastima. Dakle, kako turizma, odnosno zdravstvenog turizma, tako i, tako i brodogradilište, prerađivačke kapacitete u oblasti proizvodnje mesa, prerađivačke kapacitete u oblasti drvoprerade. Saglasili smo se i da će postojeći sporazumi predstavljaju dakle, dobru normativnu osnovu za dalje jačanje ekonomske saradnje i prisustvo investitora iz Emirata u Crnoj Gori. Mi smo dakle zainteresovani za dalju saradnju u oblasti obnovljivih izvora energije, eksploatacije nafte i gasa, ulaganju mala i srednja preduzeća, dalje intenziviranje odnosa kada je u pitanju saradnje u oblasti vazdušnog saobraćaja i na taj način identifikovali mnoge oblasti kojima bi u narednom periodu mogli dodatno osnažiti naše veze.
Bio je to šef crnogorske diplomatije Igor Lukšića, poslušajmo šta je rekao ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
Posjete na visokom nivou, ne samo na visokom nivou, nego i ustaljene, kontinuirane rukovodstava dvije zemlje dale su svoj doprinos u razvoju i procvatu diplomatskih odnosa i to na jedan brz i uočljiv način. Emirati nastoje da utvrde i pojačaju svoje veze sa Crnom Gorom, tako da su već ranije potpisani brojni ugovori. Nadam se da ćemo na ovakav način nastaviti i dalje u razvoju relacije između naša dva naroda.
Podsjećamo na najvažnije naslove, vijest koju smo upravo dobili da je Evropska unija dogovorila uvođenje sankcija Rusiji zbog Krima. Krim je jutros proglasio nezavisnost i formalno zatražio pripajanje Ruskoj federaciji. Evropski eksperti dolaze u Crnu Goru da bi procijenili napredak u pravosuđu, suzbijanju korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala. Naprednjaci osvojili apsolutnu vlast na izborima u Srbiji. Australija preuzima potragu za nestalim avionom. Čile pogodila dva snažna zemljotresa. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Ovog ponedjeljka 17. marta sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.